Velkommen til Yogaboble. Etter mange episoder om Patanjali sin yogafilosofi, så har vi nå endelig kommet til veis ende. Det ultimate målet med yoga, kontakt med selve, kontakt med Gud og universet. Vi skal snakke om samadhi.
Nå var du veldig bombastisk. Jeg tror aldrig jeg hørt deg så pompøs noen gang, Henry. Dette synes jeg var, plutselig kom du fram en ny side av deg. Du ble liksom en slags skuespiller, eller ja, det ble, jeg så for meg deg på en sånn scene med en sånn hodeskall i den hånden.
Ja, da, det var litt mer gøy å si det enn å bare si, ja, nå skal vi snakke om noe vi ikke kan.
Ja, det synes jeg absolutt, men det var bare, ja, det var spennende å se en ny karakter her. Ja. Dra gjerne fram den igjen, altså. Jo, men samadhi, det er jo ikke så lett å snakke så mye om. Jeg følte på en liten følelse av håpløshet, egentlig, før vi skulle starte denne episoden, fordi det er så utenfor, hva man kan snakke om, og i hvert fall hva jeg kan snakke om, for jeg har ikke opplevd det engang.
Nei, jeg har liksom hørt et sitat at hvis man ikke har opplevd det, så er det ingen forklaring som er tilstrekkelig, og hvis du har opplevd det, så er det ingen forklaring som er nødvendig.
Ja, ikke sant.
Så vi kunne på en måte avslutte episoden der.
Ja, takk for i dag.
Nei, men det er masse man kan si om samadhi, fordi man kan lese masse om det i bøker. Og det er mange som har opplevd det, og som forteller om det, og så videre. Så det finnes jo, ja, vi skal nok klare å si litt grann.
Ja. Jeg husker da jeg gikk sånn teacher training, yoga teacher training, da hadde han læreren, jeg tror sånn 3 forelesninger om samadhi. Og jeg tror jeg sovna på alle sammen. Et eller annet som bare, og det var noen som sa til meg sånn, ja, men det er karmaen din. At det er karmaen din som gjør at jeg sovner, at jeg er ikke sånn spirituelt klar for den informasjonen. Så jeg var kanskje det. Men uansett så husker jeg hvordan, når han prøvde å fortelle om disse forskjellige formene for samadhi, de forskjellige typene samadhi, så føltes det litt som at jeg satt i fengsel, og så er det en som forsøker å lære meg navnet på masse blomster som jeg kan finne utenfor fengselet. Men for meg så føltes det helt irrelevant å vite navnet på blomstene utenfor fengselet. Jeg vil bare komme meg ut av fengselet, og så kan jeg kikke på de blomstene, og så kan vi begynne å snakke om navnet på blomstene. Men inntil jeg har kommet meg dit selv, så føles liksom alle sånne detaljer rundt forskjellige former for samadhi føltes helt irrelevant.
Ja, det er ganske mye sånn tørr teori man kan gå inn i. Men vi kan jo starte med bare hva samadhi er da. Det er jo, ifølge yoga-filosofi, så er det liksom den dypeste formen for meditasjon. Så i dharana så har du valgt noe å fokusere på, for eksempel pusten, eller du fokuserer på en lyd, eller et område i kroppen, eller du kan, ja, du kan fokusere på det aller meste. Også i dhyana, da har du kommet til det steget hvor det fokuset bare flyter av seg selv, du blir ikke forstyrret av tankene dine og sansene og så videre. Også i samadhi sies det at du kommer til en tilstand hvor du slutter å føle at du er en person som fokuserer på noe annet. Den kobling, den dualiteten eller den, det skillet blir borte. Du bare blir det du fokuserer på. Så hvis du fokuserer på pusten, så bare er du pusten. Du har ingen tanker om pusten. Du vet ikke hva pust er for noe. Du føler ikke at du er noen, en person som fokuserer på pusten. Du bare er pust. Det er i hvert fall beskrevet som på en måte den første delen av samadhi, og så er det hundrevis av forskjellige steg oppover i forskjellige typer samadhi og så videre. Men det er det at du kan si at ego forsvinner. Det at du er et individ, det blir borte.
Ja, så subjekt og objekt blir til ett, kan man på en måte si. At subjekt og objekt er jo veldig litt sånn kjedelige, tørre språktermer, men subjektet det er jo det som opplever, og objektet det er alt vi opplever i bevisstheten vår. Mens plutselig så er det bare en opplevelse av ren bevissthet. En bevissthet hvor ikke man kjenner på det skille mellom at jeg opplever disse tingene. Det er bare ren opplevelse. Hva nå enn det betyr.
Ja, ikke sant? Vi har ikke opplevd dette her, så det blir på en måte bare ord.
Ja. Masse metaforer. Jeg har lest litt metaforer her, og det er sånn som at det er som et, når et saltkorn løser seg opp i vann. Ja.
Det er jo, ja, Patanjali er veldig glad i å lage lister, og med lister innenfor lister, og så alt deles opp i forskjellige kategorier. Og vi trenger ikke bruke masse tid på det. Men, så du har alle disse forskjellige stegene i samadhi, hvor du starter med at du bare er i ett med den tingen du fokuserer på. Men etter hvert så blir fokuset mer over på det som observerer. Så hvis du for eksempel fokuserer på en lyd som du hører, så går fokuset mer inn på det å høre, altså sanseinntrykket, ørene, hvordan liksom hvordan det oppleves å høre noe, og så går det videre innover i hvordan det oppleves å bare ha en bevissthet, så går det videre og videre innover til din egen bevissthet da. Og til slutt da inn i den purusha eller atman, at du liksom opplever din egen sjel, selv om sjel er ikke helt riktig i oversettelse, men din egen sånn ren bevissthet. Alle de tingene hvor du fortsatt egentlig har et objekt som du fokuserer på, selv om du ikke opplever noe skille mellom deg og objektet, så er det fortsatt et objekt du fokuserer på, og det kalles for samprajnana samadhi. Jeg tror kanskje jeg uttalte det feil. Ja. Samprajnata samadhi. Hvor du har et objekt du fokuserer på, og etter hvert så er det noe som kalles asamprajnata samadhi, hvor du ikke fokuserer på noen ting, du bare, altså din bevissthet ikke er koblet til noe eller fokusert på noe, bevisstheten bare observerer seg selv, eller din sjel, eller din atman, purusha, bare observerer seg selv, og så er du på en måte ferdig.
Og så er det litt viktig å på en måte understreke at dette er ikke nødvendigvis bare en sånn transe. Jeg tror det er mange som tenker sånn, åja, samadhi, det er en slags sånn transe hvor du bare er helt spacea ut, eller er helt borte. Men at de beskriver det mer som en tilstand hvor man er på en måte det motsatte av borte. Du er helt til stede. For når man går inn i en transe, så kan du jo på en eller annen måte oppleve at verden forsvinner litt, og du forsvinner litt. Mens her så opplever man at, ok, nå er jeg egentlig i min sanne natur. Det er nå jeg er der jeg egentlig skal være. Det er en eller annen sånn fyr som sa nok en metafor her, at å være i samadhi føles som og endelig være som en fisk som har ligget på land en stund, og så får du kommet deg tilbake i vannet. At da skjønner man at, åja, dette er dette som er min egentlige naturlige tilstand. Det her jeg egentlig skal være, mens den vanlige menneskelige tilstanden, det er den unaturlige tilstanden. Og det er jo folk som på en eller annen måte, ja, som sier at dette er den virkeligste virkeligheten, at det å komme tilbake igjen til å oppleve livet mer sånn som vi gjør til vanlig, føles nesten mer som en drøm. Du kan jo tenke deg at når du kommer tilbake fra en drøm, så er det sånn, åja, nei, det var godt å komme ut av drømmen, og litt efter att ha varit i samadhi så upplevs det som att du har vaknat från drömmen som är vår verklighet.
Och i mycket indisk filosofi, kanske inte akkurat Patanjali sin, men de allra flesta andra snackar om detta här med maya eller illusion, att den världen vi upplever, det skille mellan alla tingene, att alla allt känns som att jag är mig och du är dig och allt det där, allt det där är en illusion eller en slags dröm, och när du kommer in i den djupaste meditationen så inser du att åh ja, men vi är ju bara det samma. Så det är ju det som gärna kallas för icke-dualism eller non-duality, som Patanjali var inte helt där, men nästan, men de allra flesta inför indisk filosofi efter min förståelse är på i den riktningen, hvor man kommer in till Atman, eller så sin innerste selve, men Atman är också Brahman, som bara är den universella sannheten, den universella gudomliga kraften som vi alla är en del av. Det är det man väl kan kalla för mainstream hindu filosofi.
Ja, Patanjali, eller det verkar som att de flesta är tillhängare av det som man kallar non-dualism, att världen egentligen bara är en ting. Denna världen är bevissthet. Men Patanjali, han var lite annorlunda där, att han
det är inte så stor skillnad egentligen, för han säger att okay, du är din egen individuella själ, men den själen är oändlig, och där okay, hvis alla är i en oändlig individuell själ, som det blir liksom hip som att tänka där, så det är så lite skillnad.
Nästan lite semantik kanske.
Ja, det blir nästan det.
Ja.
I alla fall det många upplever, att när du går innerst in i dig själv så möter du Gud, eller du möter den universella kraften, och så är det plötsligt ingen skillnad mellan dig och andra människor, och det är ju därför många som upplever detta. När du upplever det så ger det inte mening att vara individualistisk eller egoistisk längre då. Det blir på en måte rart att inte dedikera livet ditt till att hjälpa andra människor. Det blir lite som att har jag sagt detta förr på podcast, den där analogin med näsa.
Så nej, jag sa den på frukosten här för uke.
Stämmer det. Det blir lite som att på en måte vara väldigt upptatt av din egen näsa, och så liksom hver morgen så sjekker du at nesa er i stand, og du liksom vasker den litt og pusser litt, og liksom bare passer på at nesa er liksom skikkelig veldig fokus på nesa, og så liksom har du plutselig så innser du en dag, oi, men jeg har jo en hel kropp, og den driver og forfaller. Da føles det veldig rart å bare fortsette å bare bry seg om den nesa liksom. Så jeg tror kanskje det kan være litt sånn med samadhi også, at du plutselig så innser du at jo, men jeg er jo alle disse menneskene, så da er det veldig rart å være mer opptatt av den kroppen jeg er i nå, mer opptatt av det enn alle de andre, liksom. I hvert fall hvis det er kanskje andre som trenger mer hjelp og omsorg. Kanskje nesa har fått nok oppmerksomhet de siste årene, så kanskje resten av kroppen trenger litt kjærlighet.
Ja, jeg liker den analogien. Eller en cell i en stor kropp då, att vi var och en av oss är en liten cell i en stor kropp. Och så är vi väldigt identifierade med kropparna våra, så vi känner ju att vi är kropparna våra, men kroppen är ju på något sätt bara någon mat som har blivit omgjort till hud och organer och sånting. Det är någon materia. Man snakker jo i yogan om at man har sånn fem kropper, og den fysiske kroppen kaller man for Annamaya Kosha, som betyr kroppen av mat. Og kroppen min er jo laget av havregrøt og banan og bønner, og ja, jeg er vegetarianer som dere hører.
og hvis du skulle sett på liksom huden med mikroskop, et veldig bra mikroskop, så ville du aldri kunne sagt akkurat hvor kroppen stopper og hvor resten av verden begynner. Det er liksom ikke noe overgang der. Ok, du har hud, og så har du litt død hud, noen døde hudceller og litt støv. Og det er liksom, det er ikke noe sted hvor din kropp plutselig blir til ikke din kropp, da. Så, og det er det også folk opplever også med mye yoga, at liksom det skille mellom deg og resten av verden blir litt sånn mindre tydelig, da.
Ja, det er akkurat som at kroppen en bil vi har sittet inne i hele livet, og så tror vi til slutt at vi bilen fordi vi aldri har vært utenfor bilen.
Og kanskje...
Tygg på den!
Ja. Men igjen, det her jo på en måte bare spekulasjon helt til man opplever det. Men også kan man jo si, ja, men det der det sikkert ingen som har opplevd, men det i hvert fall mange som sier de har opplevd det. Og så, jeg synes ikke det virker liksom helt usannsynlig at det skal gå an å oppleve noe sånt nå. Det jo tross alt bare en subjektiv opplevelse. Så, men det jo en subjektiv opplevelse som har en tendens til å endre folk på en veldig grunnleggende måte. Og... Og så det jo litt forskjell på, ja, vi snakket jo litt om det i forrige episode, tror jeg, om liksom, man kan jo ha lignende opplevelser på liksom psykedelika og sånne ting. Forskjellen med yoga jo at du trener opp til å kunne liksom ha den opplevelsen mer og mer, og hvor den da til slutt blir mer eller mindre permanent. Da. Det tror folk kan oppleve etter hvert, hvis man blir det man kaller for opplyst, da. At du får en slags dobbelt bevissthet, at du er en del av deg hele tiden opplever at du bare i ett med universet og Gud og alle andre levende skapninger, men så det også en annen del av deg som på en måte den gamle personen, da. Så har du liksom begge deler i deg. Det tror jeg noen kan oppleve.
Ja. Det virker som at litt sånn testen for folk som opplyst, eller som lever i den konstante tilstand av en slags samadhi, at de hvis du ser at de gjør handlinger som bare for sitt eget beste, da det ikke opplyst, mens de som på en måte helt de gjør alt for på en måte at verden som helhet skal bli bra, liksom hele prosjektet deres hele verden.
Og de gjør det uten å bli sliten, uten å bli liksom oppgitt, eller man bare gjør det, og så det alt fantastisk, liksom. Men jeg tror også det litt sånn ferskvare. Jeg tror det liksom forskjell på om du har opplevd det en gang, eller om det har blitt en sånn permanent tilstand. For det jo mange guruer som starter veldig på en god vei, da. Mange av disse kjente guruene som starter med å virkelig bare ville hjelpe, men så på et eller annet tidspunkt så begynner det å gå litt gærent, da. Men...
At man kan skli litt tilbake.
Man kan nok skli
litt
tilbake.
Så det ikke sånn, hvis du opplyst, så kan du bli nedlyst etterpå.
Og så en av de, ja, vi kunne jo kanskje hatt, ja, du kan lese på nettet, hvis du leser på liksom vitnesbyrd til Osho Rajneesh. Hvis du har sett dokumentarserien Wild Wild Country på Netflix, så det han, guruen, som startet en hel sånn der rar hippielandsby i USA, hvor det tok helt av til slutt. Men, hans beretning om hans samadhi-opplevelse jo ganske interessant å lese, og han hadde tydeligvis en veldig sterk opplevelse som førte til at han gjorde veldig mye bra og fint en stund. Og så begynte det liksom å gå litt gærent etter hvert, da. Men det betyr jo ikke at det alltid var feil, på en måte, at det alt var bare et skuespill, og han bare var ute etter å manipulere folk, og egentlig så var målet hans bare å ha 100 Rolls Royce-biler og ruse seg, liksom. Det var, jeg tror ikke det var intensjonen hans rett etter at han opplevde samadhi. Det kan jeg ikke se for meg. Men at det kan begynne å skli litt ut etter hvert hvis du på en måte kommer litt av sporet, da. Det kan nok skje.
Ja. Og så det jo sånn, hvis på en måte verden jeg vet ikke, perfekt, eller... Så det jo litt sånn at det å ruse seg jo... Da det jo ingenting som riktig eller galt, så det å ha 100 Rolls Royce og ruse seg ikke nødvendigvis feil. Det som feil hvis du gjør det kun fordi du synes det digg. Men det jo lett å mistenke, da, at ok, du ruser deg og kjøper Rolls Royce. De fleste som ruser seg og kjøper Rolls Royce gjør det vel fordi de selv synes det digg, ikke fordi de tenker at dette skal gjøre verden et bedre sted.
Og noen av de talene han holdt mot slutten, når du ser han snakke med litt sånn han har på en måte litt sånn surt blikk, eller litt sånn Ja, så håller han en tale hvor han bare driver og angriper folk og mye liksom forsvarsmekanismer. Og det oppleves ikke som en person som opplyst da, kan man si. I hvert fall ikke for meg. Sånn mot slutten.
Nei, men jeg tror det fort. Eller jeg tror at Osho har, eller det vil jeg også bare si at det veldig, jeg har inntrykk at Osho har veldig, veldig mye bra å komme med, og at det veldig mye folk som siterer Osho og har respekt for han, og at han har vært veldig viktig, selv om han også har vært menneskelig, da. Men jeg tror det veldig fort gjort at man får en forventning til disse guruene, at de skal på en måte være guder, og ikke få beholde sin menneskelighet. Så... Men det er jo ikke sånn at man slutter å være et menneske bare fordi man har blitt opplyst. Man har jo fortsatt et ego, man har jo fortsatt sine ønsker og behov, men så er det, så hviler du kanskje identiteten din i noe større da.
Ja, og jeg tror også når du har kommet til et stadie hvor du på en måte ser verden med veldig klare øyne, så blir plutselig livet ditt veldig mye mer utfordrende på en måte, at det å holde livet på rett spor når alle rundt deg driver og tilber deg og på en måte alle bare kaster seg over deg og vil liksom ha all den energien din, da. Så tror jeg på sikt, eller etter hvert så kan nok det være ganske utfordrende å holde, liksom, holde linja da, fordi ja, det blir som å være popstjerne da, at du kan liksom starte bra, men til slutt så er det veldig vanskelig å holde en sunn livsstil og holde på prinsippene dine når alle bare elsker deg og tilber deg, liksom.
Ja, og så virker det som det er noen som har fått det til, da, sånn som han Ramana Maharshi, som virker som at han bare gjennom hele livet, det var på en måte, det var ikke et eneste feilskjær.
Nei, det er liksom noen opp igjennom historien hvor det er liksom, ok, hvis de sklei ut, så ble det i hvert fall ikke dokumentert veldig godt, da. For eksempel Jesus Kristus, eller Buddha, og så videre. Folk som på en måte tydeligvis bare var gode mennesker alltid, og bare gjorde gode ting, da.
Ja, nå har vi hatt et lite guru-sidespor, men skal vi gå tilbake til samadhi, snakke om det man ikke kan snakke om?
Ja, jeg har jo...
Eller vi kan snakke om det. Det er ikke det at det er ulovlig å snakke om det, det er bare det at det er vanskelig å snakke om det som er beyond the mind, eller utenfor tankenes kapasitet.
Ja, så håper jeg at vi har formidlet godt nok nå at vi ikke er autoriteter på dette temaet. Men vi kan jo snakke litt om siddhis, fordi altså disse magiske evnene du kan få. Fordi i tredje kapitlet til Yoga Sutraene, så snakker Patanjali om det som kalles samyana, som er på en måte kombinasjonen av dharana, dhyana og så samadhi. At du velger et fokus, og så går du gjennom alle de stegene helt til du har bare blitt det fokuset. Så da er det på en måte ikke den høyeste formen for samadhi hvor du ikke har et fokus, men en litt lavere form som du kan bruke for å få magiske evner. Og da er det alltid en sånn advarsel, ikke gjør det. Hvis du gjør det, så er du ikke interessert i yoga. Så det er sånn blindspor man kan gå på, at okay, når du kommer til et veldig høyt nivå innenfor yoga, så kan du begynne å få magiske evner hvis du vil, men da har du på en måte gått av stien da. Og, så det burde du ikke gjøre, men det er på en måte bare et resultat som kommer.
Ja, for hvis man begynner å bli for magiske evner, hvis du kan fly, og hvilke magiske evner er det enn det?
Det er mange forskjellige.
Ja, i hvert fall det å fly, og det å gjøre seg veldig stor, veldig liten.
Ja, bli usynlig. Det er ikke de jeg har tenkt å snakke mest om. Jeg har okay. På en måte funnet, jeg har boka mi her, jeg skal finne fram. Det er noen som er på en måte litt mer interessant å snakke om enn bare, altså ok, greit nok, man kan si, man kan fly, men det er ikke så veldig mye å snakke om. om folk kan fly eller ikke, det blir liksom bare jeg kan ikke fly, det er det eneste jeg vet.
To steder samtidig.
Jeg har aldri sett noen fly, og jeg vet at jeg ikke kan fly, det er det eneste jeg vet om det å fly.
Men noe sånn jeg har skjønt det litt med samadhi er at når du har vært i samadhi, så vil det totalt liksom eller det vil rense psyken din, det vil på en måte det på en måte lyset, man kan si i gåseøyne, som du opplever i samadhi, vil på en måte revolusjonere hele din psyke, som gjør at, at mye av gammelt groms forsvinner da.
Ja, så det sånne ting jeg synes mest interessant, fordi alle disse magiske evnene kan på en måte, man kan diskutere det ut fra et litt mer sånn opplevelses subjektiv standpunkt, ok, det, man kan oppleve følelsen av å fly, for eksempel, og man kan også snakke om det ut fra et metafysisk perspektiv, ok, innenfor Sankhya, metafysikk, så går det an å argumentere at hvis du klarer samadhi, så burde du kunne fly, fordi det bare logisk ut fra måten de har bygd opp sitt verdensbilde på, så det går det også an å si. Det synes jeg heller ikke like interessant, kanskje i denne podcasten. Det blir mer akademisk, egentlig.
Jeg skjønte ikke helt.
Nei, ikke sant. Det blir på en måte, det jo, det, man, i den metafysikken, det blir på en måte, man har liksom masse med pseudo-vitenskapelige modeller for hvordan verden funker, og da kan du ut fra de modellene nesten regne deg fram til at det burde gå an å fly. Hvis du har kontroll på din egen bevissthet, og den materielle verden kommer ut av din bevissthet, så kan du kontrollere den materielle verden ved å kontrollere din egen bevissthet.
Ja. Ja,
så, sånne ting går det an å snakke, men det blir...
Jeg skjønner, men jeg skjønner ikke samtidig.
Ikke heller. Så det blir veldig akademisk da. Det sånn, hvis man skal studere på universitetsnivå, så er det jo interessant å lære sånne ting, sier jeg for meg. Men det jeg synes er mer interessant er å snakke om de magiske evnene som på en måte ikke er så fjerne da, hvor det på en måte du kan se på det som, ja i verste fall en liten en overdrivelse av noe som faktisk er reelt, at hvis du får forståelse for noe du fokuserer på, så skaper det en slags... Nesten en superpower, men som på en måte er litt sånn... Jeg skal ta noen eksempler. Så første eksempelet er hvis du fokuserer på dine samskarer, eller dine tendenser, din personlighet rett og slett. Da. Så hvis du mediterer med fokus på dine tendenser eller din personlighet, så får du kunnskap om dine tidligere liv. Det er en av de magiske kreftene du kan få. Så du kan vite om dine tidligere liv, ved å fokusere på hvordan din personlighet er nå. Og det høres kanskje litt rart ut når jeg akkurat sa at jeg synes det er mest interessant med de som ikke er så fjerne, for det høres kanskje litt fjernt ut. Men i liksom yoga-perspektiv så kan man på en måte, man snakker om dette med karma. At alt du gjør har en konsekvens som påvirker deg på innsiden. Så din personlighet, måten du oppfører deg på, alt som skjer på innsiden av deg, er et resultat av handlinger du har gjort, eller et resultat av bare ting du er født med. Og i indisk filosofi så er det ikke noe skille mellom de to tingene. Alt er handlinger du har gjort. Så de tingene du er født med, er et resultat av handlinger du gjorde i tidligere liv. Så det er ikke så ulogisk at man tenker at de personlighetstrekkene du er født med, og de som er blitt til gjennom handlingene dine, er på en måte det samme. Det er liksom, man kan nesten se for seg at ideen om reinkarnasjon nesten kom ut ifra det. At ja, ok, men vi har jo noen ting vi bare er født med. Da gir det mening at vi hadde tidligere liv som skapte de tendensene. Men hvis man skal ta det på kanskje et litt mer sånn bakkeplan, så kan man også bare si at ved å fokusere på din egen personlighet, så lærer du mer om din egen personlighet, eller du lærer mer om hva som er grunnleggende, og hva som er noe som er skapt av handlingene dine. Så hva du er født med av tendenser, hva som på en måte er ja, det som... kanskje mer identifiserer din personlighet, og hva som er liksom kommet til gjennom handlingene dine. Du kan kanskje lære å skille mellom de to, og bli litt mer kjent med deg selv. Da. Så det er en slags superpower du kan få ved samyama eller meditasjon.
Når det kommer til det reinkarnasjonstingen, så virker det som at det er en del gurur når de blir spurt sånn, ja, men hva skjedde i mitt tidligere liv, og jeg var Kleopatra, og det var så flott når jeg satt der og var dronning over Egypt. Mens når guru da blir møtt med folk som sier det, så sier de sånn, nei, det er ikke relevant. Det eneste som er relevant er dette livet, her og nå. Her og nå er det eneste som er relevant. Hvilket liv du vil eventuelt bli født inn i neste gang, eller hvilket liv du var forrige gang, har ikke noe å si.
Og det tror jeg går igjen med alle disse superkreftene, at ok, du får dem, men det er helt irrelevant. Du trenger ikke å bruke dem.
Ja.
Skal vi se. Neste, ved å meditere på karma, så får du vite om din død. Så ved å fokusere på karma, som da handlingene og de indre konsekvensene av handlingene, så vil du vite hvordan du kommer til å dø. Og igjen så kan man, hvis man vil, så kan man se på det som en slags overdrivelse. Det litt som det motsatte av den forrige, at hvis du fokuserer på det du gjør, de handlingene du gjør og hvordan de påvirker deg, så kan du vite hvordan det kommer til å gå med deg. Hvordan din fremtid kommer til å være er jo veldig påvirket av hva du gjør nå, spesielt hvis du ser på det psykologiske eller det indre. Så ved å meditere, ok, hva er det jeg gjør nå, hvordan påvirker det meg, så kan du lære mer og mer om hvordan det kommer til å gå med deg fremover. Fordi hvordan det går med deg fremover er i stor grad styrt av hvordan det går med deg nå, og handlingene dine. Det en ting som du kan lære masse mer om ved denne meditasjonen. Ok, og så det en som litt sånn morsomt formulert. Ved å meditere på vennskap og sånt, så får du styrke.
Ja,
vennskap koselig. Og sånt. Eller friendliness and such things. Egentlig,
friendliness, er det vennskap? Er ikke det med vennlighet?
Ja, vennlighet, vennskapelighet. Og så det sånn and such things. Og det er en referanse til en tidligere vers hvor han lager en liste hvor det liksom vennlighet, compassion eller empati, glede, ja. Gode følelser mot andre, kan man oppsummere det som. Så ok, hvis du mediterer med gode følelser mot andre, så får du styrke. Det synes jeg også er veldig interessant. For det en styrke. Og du kan i hvert fall se på det motsatte, at hvis du styrt av hat, sjalusi, misunnelse, så det en svakhet. Du blir svak av de følelsene.
Det virker jo ganske logisk.
Ja, du blir sterk. Altså det her har folk skjønt i tusenvis av år. Du blir sterk av å være vennlig og tenke godt om andre.
Ja, det synes jeg virker logisk. At man føler seg jo sterk når man er glad i folk og liker folk. Det synes jeg har opplevd eller har erfart selv da.
Ikke sant? Hvis noen kommer og sier noe stygt til deg, for eksempel da, hvis du hater den personen, så blir du bare mye mer påvirket, og du blir bare svak på innsiden av å mislike noen som på en måte gjør noe vondt mot deg. Men hvis du kan ha medlidenhet, hvis du kan snu det andre kinnet til, eller hvis du kan bare tenke, ja, jeg håper det går bra med deg. Jeg ser at du har det vanskelig, derfor så sier du stygge ting til meg. Jeg håper du klarer deg bedre senere. Da du sterk. Da har du en indre styrke.
Ja, vi får prøve å komme oss dit da.
Ja. Skal vi se. Jeg har noen til. Her en litt mer sånn ytre fokus. Hvis du fokuserer på polarstjernen, altså nordstjernen, så får du kunnskap om stjernenes bevegelse.
Ja.
Og det litt morsomt, fordi hvis du fokuserer på polarstjernen, det på en måte den ene stjernen som ikke flytter på seg på himmelen. Den står stille, og alle de andre stjernene roterer veldig sakte rundt den polarstjernen. Eller det vil si det jo jorda som roterer, men akkurat nordover er det jo på en måte ikke, det jo ikke der den retningen den roterer i. Så hvis du på en måte hvis du filmer polarstjernen, og så lar det stå i noen timer, så vil du se at alle de andre stjernene roterer rundt den. Så det har folk meditert på før i tida.
Ja, det var nytt for meg. Så er det den som kalles nordstjernen?
Ja.
For den er rett nord?
Hvis du leter etter Store Bjørn, eller The Big Dipper, den sånn der stjernebilde som ser ut som en sleiv,
jeg husker bare Karlsvogna. Jeg ser alltid Karlsvogna, ja. Og Orions belte.
Det var det jeg mente. Jeg mente Karlsvogna.
Ok.
Ja, hvis du ser etter Karlsvogna,
ja,
så er det helt på høyre side, de to liksom stjernene som er liksom høyre side av den vogndelen, så ikke liksom håndtaket,
nei,
men de to stjernene så øverst og nederst på høyre side.
Ja.
Hvis du lager en linje mellan de två och så fortsätter uppover längs den linjen så vill du efter vart se en lite ganska stark stjärna och det är polar eller nordstjärnan. Okej. Okay.
Nej men det ska jag huska.
Så hvis du mediterar på den så får du kunskap och insikt om stjärnornas bevegelse. Och på samma måte jag tror det var en annan en också att hvis du mediterar på månen så får du insikt om planeternas bevegelse. Jag vet inte helt hur det fungerar men Ja, her en annen fin en. Hvis du mediterer på hjertet, så får du kunnskap om sinnet.
Mm. Så det kan handle om at da får du kanskje den avstanden fra sinnet du trenger å ha for å få kunnskap om sinnet. Mens hvis man oppe i sinnet og forsøker å tenke på sinnet, så får du ikke observert det.
Det akkurat det jeg også har tenkt med den der, og det det jeg på en måte opplevde litt for første gang når jeg var på Hridaya, eller på det her meditasjonsretreat, hvor man hele tiden sitter og mediterer på hjertet, for jeg hadde aldri gjort det før. Men da merker man plutselig en liten avstand til sinnet, at sinnet oppleves litt mer som en arm eller et bein, at det liksom bare en del av kroppen som ikke det sentrale. Da. Så... Hridaya betyr jo hjerte, og i veldig mange av gamle yogatradisjoner så har man på en måte tenkt at hjertet liksom det spirituelle senteret.
Og Hridaya også den skolen som jeg har tatt min sånn yogalærerutdanning på da, som i Frankrike og Mexico.
Absolutt, og anbefaler å dra dit hvis du vil utfordre deg selv. Så ja, så det å fokusere på hjertet, det kan gi deg informasjon om sinnet, fordi du rett og slett plutselig ikke så mye oppe i hodet ditt lenger. Ja, og det tror jeg var den siste magiske evnen jeg tenkte jeg skulle snakke om, men jeg synes de ikke så fjerne som det å kunne fly i hvert fall. Men kanskje folk kan fly også, hva vet vi?
Ja, jeg så en sånn YouTube-video med en dame som heter Teal Swan, som jeg synes litt sånn fascinerende dame. Hun ganske langt ute i alternativ verden, så hvis du en litt rasjonell type og ser på henne, så kommer du til å tenke sånn, nei, det hun der. Men jeg vet ikke, det et eller annet med hun Teal Swan som fascinerer meg, så sjekk ut henne på YouTube. Hun snakket om at grunnen til at vi ikke kan gjøre magiske ting fordi vi dypest sett ikke tror at vi kan det. Men hadde vi virkelig, virkelig trodd at vi kunne gjøre noe magisk, hadde vi liksom ikke bare prøvd å tro, men liksom virkelig kjent at vi kan det, så hadde vi kunnet gjøre det. Fordi hun mener at vi alle på en måte, hvis vi alle Gud da, Så har vi alle mulighet til å også manifestere magiske ting. Men ja, jeg tror det ikke før jeg får se det.
Nei, det noe med det. Ja. Men sånn, det å kunne fly, det står jo om det i mange yogatekster. Altså til og med sånn i gamle hatha yogatekster, så står det om at en av de beste meditasjonsstillingene Siddhasana. Og Siddhasana er den stillingen hvor du har på en måte den ene hælen liksom inn mot bekkenbunnen eller perineum, og så har du den andre hælen liksom oppå kjønnsorganet. Og da står det direkte at dette veldig praktisk, fordi det beskytter testiklene dine i tilfelle du letter, og så lander ned på gulvet igjen.
Ja. Nei, men jeg så en sånn dokumentar hvor de driver og hopper som sånne frosker i den stillingen.
Det er også en...
Så det kan hende at de bare de hopper litt, da, de spretter litt opp, men at de svever, det jo litt annerledes enn å hoppe.
Også folk som har gått inn i TM, eller transcendental meditasjon, den bevegelsen som Maharishi startet på 60-70-tallet, hvor Beatles var med, og alle var med. Der drev de jo med sånn det de kalte for yogic flying, hvor de legger ut svære matter i svære haler, og så driver alle og sitter i lotus og hopper bortover, og så med øynene igjen, og så opplever du etter hvert at du begynner å fly litt. Da. Så det jo en ting som mange har drevet med.
Altså det kanskje det de mener med sveving. Det jo kjedelig kanskje. Da. Jeg håper at det noen som kan sveve på ordentlig. Jeg bare... Med alle disse magiske evnene så tenker jeg at jeg tror på litt magi, absolutt. Men jeg synes også det jo litt sånn at, ok, hvorfor holder de som har det, de som får det til, da, hvorfor holder de det så immer hemmelig for alle andre? For hvis det var noen som hadde magiske evner, hvorfor kunne de ikke bare si sånn, ja, ja, nei, jeg har magiske evner.
Ja. Kanskje de yogier og har skjønt at de ikke de skal bruke dem, og de skal ikke vise dem fram, og de skal ikke liksom... Det et feilspor da, med disse magiske evnene. Man skal liksom...
Men det hadde jo vært litt spennende om hvis det kom noen forskere og fikk lov til å kikke på det da.
Absolutt, jeg synes også det.
Ja, men da hadde det kanskje ikke vært spennende igjen lenger da. Det øyeblikket man fant ut at, åh, du svever på grunn av det og det. At magien ligger i mystikken, kanskje.
Hvis forskerne bare, åh ja, men nå ser vi hvordan det funker. Nå kan alle fly.
Ja, men det hadde jo ikke vært så dumt det. Ja, og så tror jeg ikke alle bare kan, jeg tror det handler om å ha, eller i hvert fall ifølge de da, at det handler om en sånn kontroll om, på bevisstheten din. Så det jo ikke sånn at alle bare kan få makskontroll på bevisstheten sin.
Det blir plutselig veldig populært med yoga og meditasjon hvis, det, hvis noen bare viser at, se, du kan fly hvis du mediterer nok. Da blir det fullt på klassene her.
Det en ting jeg synes jeg var, litt spennende med samadhi og selve tilstanden samadhi. Fordi jeg har lurt litt på sånn, ok, når, samadhi, når du i samadhi, forsvinner da verden? Eller opplever du verden, men verden føles ikke så relevant? Hvordan, hvis du i en verden hvor subjekt og objekt forsvinner, du liksom, ok, du du ser verden rundt deg, du opplever verden, eller du bare helt borte? Og så fant jeg da et spørsmål hvor Ramakrishna, som ja, var en sånn vismann eller en guru sånn på begynnelsen av 1900-tallet, som ble spurt hvor han da sier ja, om han var bevisst den liksom, den materielle verden, om han var i samadhi, og så sier han, there are hills and mountains, dales and valleys under the sea, but they are not visible from the surface. So in the state of samadhi, one sees the broad expanse of Satchit-Ananda only, and the individual consciousness lies in a latent condition.
Ja, nå ble jo alt mye tydeligere.
Ja, og jeg skjønte ingenting av det svaret. Så det var akkurat som han prøvde å forklare et eller annet, og så klarte han det ikke helt. Men kanskje det er litt symptomatisk da, kanskje.
Jo, men okay, vi kan jo prøve å
han sier det er,
utforske det litt.
Det er fjell, det er jo logisk, ja. Det er fjell og daler under vannet, ja,
og
ikke sant?
Så
det er jo et helt landskap under vannet, og det kan man ikke
sier,
se.
Det hørtes ut som at han sier at vi vanligvis er under vann, og så ser vi alle de fjellene. Men når du da kommer opp over vannoverflaten, så ser du på en måte bare det store bildet.
Ja,
eller var det det motsatte han mente?
Ja, så da sier han på en måte at...
At han ikke opplever verden, han ser på en måte det som under, eller det store. Han, så han opplever ikke den materielle verden, fordi den er vel til syvende og sist bare en illusion, da. Eller den der, men den latent.
And den the individual latent. Consciousness lies in latent condition. I latent tilstand.
Ja, så den finnes, men den ikke aktiv.
Ja.
Det er sikkert en diskusjon vi kunne hatt før podcast. Ja, vi, det er interessant å lese disse gamle vise folka som prøver å forklare til oss vanlige dødelige hvordan ting er. Men igjen, jeg tror ikke det er liksom ikke helt mulig å skjønne det uten å oppleve det. Det er liksom det som er problemet.
Ja, så kanskje vi bare skal holde kjeft. ja, eller skal vi det? Kanskje vi skal vi si at det var nok for i dag? Har du noe mer på hjertet?
Nei, jeg tror ikke det. Men en ting, jeg sa jo i starten at nå er vi ved veis ende. Det er vi overhovedet ikke. Vi er ikke ved veis ende. Vi skal fortsette å snakke masse om yoga og annen filosofi og selvutvikling, men vi er kanskje litt ferdige med Patanjali for øyeblikket, men Patanjali har jo for så vidt også masse mer det går an å snakke om.
Ja.
Så,
ja,
så men, nei, men vi holder det gående, tenker jeg.
Ja, nei, men takk for i dag da. Ja,
takk for i dag.